Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Aşgabatly telekeçiler Arkadaş şäherinden zaýf atyn almagy mejbur edilýär. Türkmenistanyň demirazyk tebitlerine aýazly howa aralaşdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun daşary işler ministriniň iki ornbasaryny Sultanda uly täsiri bolandygy hasaplanýan Wepa Hajiýewa täzeledi. Bu barada 11-nji dekabrda ýurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkara guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow BMG-niň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy boşadyp, onuň ornuny Ozolky ornbasar Wepa Hajiýewa bellädi. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun baş diplomaty Rashid Meredowyň ýene bir ornbasary Berdiniyaz Mätiýewi başga ýyşy geçýändigi sebäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden boşatdy. Daşary işler ministriniň täze ornbasarlarynyň biri Ahmet Qurbanow boldy. Ol munyň bilen bagly Türkmenistanyň Irandaky ilçisi wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Durdiyew şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellinildi. Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellinilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň şol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu arada 11-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde mälim edildi. Türkmenistanda ir bayramçylyklaryň we möhüm seneleriň öňü sirasynda türkmen gazeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan boşadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornuny ýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donuny häsiýetlendirilip, durly mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryna ýigdirli diýip elemekde we özgi pikirli adamlary ýygyrlamakda aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplary bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdugy aýdylmaýar. 12-nji dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdylar. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Roman Mroychko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatynyň dowamında şäheri 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12-nji dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary suwdy Aşaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azat radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuluk hükmünü öz güýjünde galdyrdy. 1-nji dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň suwdy 18-nji oktýabrdan bäri tutulukda saklanýan Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 aýy, ýagny 5-nji fevrala çelin uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosar aýtlygyna eýe bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýaga gitdi. Ol 2-nji iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarlar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir videodan soň kabul edildi. Ol videoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, ony sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky doganlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky oglan bolupdyr.